В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається у Мукачеві після подій 11 липня?
Правоохоронцям відомі всі учасники інциденту, який відбувся 2 дні тому у Мукачеві.
Чому на Львівщині правий сектор встановив блокпост на київській трасі?
Якщо це автобуси туристичні з жінками, ми на них уваги абсолютно не звертаємо. Якщо це, звичайно, автобуси з чоловіками, спортивної статури, ми тоді зупиняємо і вже реагуємо по мірі необхідності.
Чи можуть події на Закарпатті вплинути на безвізовий режим з Європейським Союзом? Про це ми почуємо експерта. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що сутністю конфлікту в Мукачеві є перерозподіл потоків контрабанди. За його словами, ці події продемонстрували низку назрілих проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На засіданні воєнного кабінету Ради нацбезпеки й оборони Порошенко заявив, що вимагає від правоохоронних органів рішучих дій у боротьбі з контрабандою. Також Порошенко наголосив, що зростання напруженості на лінії зіткнення на Донбасі дивним чином синхронізувалося зі спробою дестабілізувати ситуацію у глибокому тилу, де з'явилися люди з важким озброєнням. Це дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила не повинна і не буде мати ніяких озброєних осередків. Жодна політична організація не має права обзаводитися банальними кримінальними угрупованнями, наголосив Порошенко. І додав, що силовики мають роззброїти всі незаконні збройні формування. Прем'єр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Романові Насірову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці від її керівництва до рядового працівника, повідомила прес-служба уряду. Натомість в область мають направити працівників митниці з інших регіонів. У відповідь Державна фіскальна служба повідомила, що усунула від виконання обов'язків весь керівний склад Закарпатської митниці для проведення службової перевірки фактів корупції в цьому відомстві. Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому міністрові юстиції Олександрові Лавриновичу. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, його підозрюють у розтраті шляхом зловживання службовим становищем державних коштів на суму понад 8,5 мільйона гривень. За твердженням слідства, ці кошти були незаконно і безпідставно витрачені на залучення іноземної фірми з метою приховати факти злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом під час здійснення розслідування і судового розгляду справи Юлії Тимошенко. Це була цитата. У Росії кримінальну справу проти українки Надії Савченко направлено для розгляду по суті у міський суд міста Донецька Ростовської області, повідомила прес-служба прокуратури Росії. У слідчому комітеті Росії заявили, що Савченко може загрожувати до 25 років позбавлення волі. Речник слідчого комітету Володимир Маркін, зокрема, заявив.
З учетом собраних доказательств,
з урахуванням зібраних доказів слідчі перекваліфікували дії звинуваченої, і тепер вона буде відповідати не як пособник, а саме як співвиконавець убивства 2 і більше осіб суспільно небезпечним способом і з мотивів ненависті до соціальної групи, здійсненого групою осіб за попередньою змовою. Така в Росії кваліфікація дій Надії Савченко. І такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Закарпатті триває спецоперація із затримання бійців правого сектору, які до цього часу переховуються на території Мукачівського району. На цей момент правоохоронці не затримали жодного з них, проте і не застосовували силових методів. Упродовж дня з'явилося кілька суперечливих новин про дії заблокованих бійців. Зокрема, прес-служба МВС повідомила, що двоє озброєних чоловіків у камуфляжній формі з символікою правого сектору, підозрювані в подіях 11 липня, схопили 6-річного хлопця та, прикриваючись ним, втекли від правоохоронців. Дитину через деякий час відпустили. Правий сектор натомість спростував факт викрадення хлопчика, назвавши інформацію фейком. Ця інформація є частиною відкритої війни проти нашого військово-політичного руху з метою знищення воїнів, які мають серйозні факти щодо контрабандного коридору на Закарпатті, зазначила організація в офіційній заяві. Тим часом керівництво Державної фіскальної служби усунуло весь керівний склад Закарпатської митниці від виконання обов'язків для проведення службової перевірки фактів корупції на митниці. Для безперебійної роботи митниці сформують групу співробітників з митниць інших регіонів. Ситуацію в області вперше офіційно прокоментував голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль.
Правоохоронцям відомі всі учасники інциденту, який відбувся 2 дні тому у Мукачеві. Що стосується військової техніки, яка є, і пишуть, що її багато, ну, почнемо з того, що це штат запропонував, щоб на блокпостах, скажімо, біля обласного центру, біля Мукачева і при в'їзді в обласний центр, то тільки в Нижніх Воротах є БТР, більше їх ніде немає.
Це був голова Закарпатської ОДА Василь Губаль, а з нами на зв'язку зараз кореспондент Радіо Свобода у Закарпатті Ірина Бреза. Ірино, вітаю вас.
Доброго вечора.
Чи коментує дії своїх бійців керівництво правого сектора Закарпаття?
Сьогодні о 16-й годині на площі Народній під стінами Закарпатської облдержадміністрації в Ужгороді відбувся мітинг на підтримку правого сектору, але був досить малочисельним. Підтримати організацію прийшло близько 30 активістів. Згодом надійшло і керівництво обласної організації. Олександр Сачко, керівник правого сектору на Закарпатті, відповів на запитання журналістів. За його словами, Дмитро Ярош готовий дати команду бійцям, які втекли до лісу, здатися. І ті, на переконання Олександра Сачка, і самі б уже здалися, але з ними немає ніякого зв'язку. Така версія от Олександра Сачка. Тому команду фізично передати неможливо. Хоча напередодні, згідно з офіційними заявами, як правого сектору, так і правоохоронців, повідомлялося, що Дмитро Ярош веде перемовини із заблокованими бійцями. Водночас поруч із правим сектором на площу прийшли люди, які протестували вже проти бійців організації. Вони тримали в руках плакати з написами «Бандитам правого сектору на місце на Закарпатті», «Правий сектор роззброїтись» та інші. Між обома групами виникли словесні суперечки. Правий сектор Закарпаття, який зібрався на площі, озвучив свої вимоги. По-перше, вони закликають арештувати народного депутата Михайла Ланя, а також Віктора Медведчука. По-друге, вимагають відставки Арсена Авакова, а по-третє, відставки всього керівництва ОМВС в Закарпатській області. Поки ці умови не будуть виконані, правий сектор обіцяє стояти на площі безстроково.
Ірино, а який стан поранених у збройній сутичці?
У двох бійців правого сектору, яких вчора передали правоохоронцям, стан середньої важкості. Проведено операції. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Василь Скрип, начальник охорони здоров'я Закарпатської обласної держадміністрації. В одного бійця вогнепальне поранення гомілки, ускладнене, у другого поранення кисті і плеча. Кулі пройшли наскрізь. От, за словами Василя Скрипа, один з бійців вів себе дуже грамотно після поранення і тому вдалося зберегти кінцівки. Чоловік кожні 5 хвилин відпускав у джгут, і це привело до того, що якраз це допомогло медикам врятувати йому тканини, сказав Василь Скрип.
Ірино, а чи планується вводити в області додаткові заходи безпеки?
Надзвичайного стану в області вводити потреби немає. Про це сьогодні на брифінгу так само розказав голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль. Таке питання і не розглядалося раніше. Щодо військової техніки, яка перебуває в області, то БТР знаходяться на блокпостах, на в'їздах і виїздах так само. Щодо значної кількості авіатехніки, яка дещо схвилювала ужгородців у суботу, саме в день перестрілки, то, за словами Василя Губаля, прилітало керівництво СБУ, силовий блок з Києва, депутати Верховної Ради, у тому числі і Дмитро Ярош. І тому Василь Губаль каже, що керівництво області знало про всі ці рейси і потреби нагнітати ситуацію не було. Зокрема, у Мукачеві, біля якого відбулася перестрілка 11 липня, на підприємствах та важливих об'єктах міста введено стан підвищеної готовності. Відмінено всі публічні заходи, населення закликали проявляти пильність та повідомляти про підозрілі ситуації правоохоронні органи. От про це розповість сьогодні Золтан Ленділ, мер Мукачева. За його словами, особлива увага прикута до об'єктів міського водоканалу, електромереж та інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. І так само, зокрема, на сьогодні планувалося вручення дипломів у Мукачівському державному університеті, але його відмінили.
Дякую. На прямому зв'язку із Закарпаття була кореспондент Радіо Свобода Ірина Бреза. Також Мукачево на виїзді в бік села Лавки поселений пост правоохоронців, перевіряють автівки. По самому селу їздять озброєні міліціонери та спецпризначенці. Мешканці села кажуть, що їм страшно. Ось, послухайте короткий уривок опитування, яке ви можете побачити у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
О, включіть радіо, що? Зараз після вас прийдуть та перестріляють.
Тут люди всі перепугані, якісь воєнні, прячуться, хати провіряють. Я не знаю, хай государство дивиться туди, куди має дивитися.
Зараз теж прийшли із дружиєм, 4 машини, кого, як.
Це були голоси мешканців села Лавки, де поселений пост правоохоронців на виїзді із Мукачева. А за кілька кілометрів до Львова на київській трасі активісти правого сектора встановили блокпост. Як вони пояснили Радіо Свобода, це зроблено з метою, щоб не пропустити військову техніку і військових у Мукачеве. Ось про те, як у Львові оцінюють ситуацію на Закарпатті, почуємо від Галини Трищук.
Вантажною машиною активісти правого сектора перекрили одну з двох смуг руху з київського напрямку. Пояснюють, що зупиняють лише ті автомобілі, де є підозрілі пасажири, військовослужбовці, щоб не допустити провокацій.
У машині зразу вираз обличчя і очей. Якщо бігають, щось переживають, ну то вже зрозуміло, що щось не так.
Каже активіст правого сектора Тарас.
Передаємо координацію, якщо щось, а три Урала їхали з військовими, але пустіть.
Продовжує інший активіст під псевдо Оскар.
Якщо це автобуси туристичні, жінками, ми на них уваги абсолютно не звертаємо. Якщо це, звичайно, автобуси з чоловіками, спортивної статури, ми тоді зупиняємо і вже реагуємо по мірі необхідності.
Розповіла керівник Ради громадської організації «Правий сектор Захід» Олена Живко. У вихідний активісти на блокпості зупинили автобус з військовослужбовцями і навіть викликали правоохоронців, щоб з'ясувати, куди саме везуть людей у формі. Виявилося, на Яворівський полігон. Водночас багато львів'ян не розуміють, для чого встановлювати блокпост, бо це лише створює напругу у суспільстві. Безстрокову акцію «Правий сектор Захід» розпочав і біля стін обласної адміністрації і ради. Тут два намети, фотографії бійців правого сектора зони АТО, кілька шин. За словами Олени Живко, вони вимагають від влади справедливо розслідувати і заарештувати усіх винуватців трагедії у Мукачеві.
Основною нашою вимогою в місті Львові є те, щоб влада почула наші основні вимоги. Це звільнення керівників МВС, які причетні до даної події, це є відсторонення і звільнення Авакова.
Голова Львівської облдержадміністрації Олекс Нютка запевняє, що на Львівщині ситуація контрольована і спокійна. А події на Закарпатті він назвав боротьбою між двома кланами за впливи на корупційні схеми і контрабандні потоки.
Причиною цього стала і неліквідованість корупційних схем, які процвітали на Закарпатті і в яких були замішані і система партії регіонів, і інші, а з іншого боку бажання на народній звитязі, а деколи на народній крові очолити новим людям олігархічні потоки.
Те, що на львівських митницях також процвітає корупція, говорить голова Львівської ОДА, а також активісти правого сектора, які кажуть, що подали зібрані матеріали, але які саме, куди і скільки, не уточнили. Водночас Олег Синютка каже.
На сьогоднішній момент звернень від правого сектора по контрабанді на митниці немає.
13 громадських організацій Львівщини, серед них Варта 1, Варта 700, Народна самооборона, оприлюднили звернення, у якому вимагають притягнути до відповідальності всіх винних у трагедії в Мукачеві, відсторонити від виконання обов'язків усіх керівників силових структур Закарпатської області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цими днями на приватних сторінках у Фейсбуці можна прочитати багато коментарів щодо подій у Мукачеві. Зокрема, дехто з політиків та дипломатів турбується про те, що ці події можуть вплинути на імідж України на Заході і на наближення безвізового режиму. Ось цитата депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка. Все це відбувається в кількох десятках кілометрів від кордону з Євросоюзом. Якщо ми не отримуємо безвізовий режим на початку 2016-го, згадайте цей пост, бо сьогодні вороги України отримали ще один козир у свої руки. А в своєму блозі в «Українській правді» Сергій Лещенко пише так. Минулого тижня я говорив з депутатом Бундестагу, він дуже любить Україну, але каже, безвізового режиму не буде, поки Україна не покаже результатів у боротьбі з бандитизмом. А посол з особливих доручень Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці, тепер після реального бою правого сектору, фактично на кордоні з ЄС, можна фарбувати нові написи. Безвізовий режим вже близько. Як події у Мукачеві можуть вплинути на намагання України домогтися безвізового режиму з Євросоюзом? Про це я запитала експерта, керівника громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірину Сушку.
З одного боку, будь-які події в внутрішній політиці України, вони можуть впливати на прогрес у виконанні Україною взятих зобов'язань, зокрема в частині візової лібералізації, адже ті завдання і технічні критерії, які передбачені планом дій з візової лібералізації, вони в першу чергу спрямовані на посилення безпеки і громадського порядку та безпеки. Тому, справді, Європейський Союз, зокрема країни-члени, які приймають політичні рішення щодо скасування візового режиму, будуть звертати увагу на те, якою є ситуація в Україні. Зокрема, наскільки Україна, громадяни України складатимуть не лише міграційні ризики, але і ризики у сфері безпеки. І, на жаль, до питання подій на сході України додаються ще і такі виклики. Тому, звісно, що прикро, що в країні відбуваються такі речі, які можуть впливати негативним чином на сприйняття України загалом. Але при цьому дуже важливо розуміти, що ті, по суті, реформи, які український уряд сьогодні виконує в рамках візової лібералізації, завдання, технічні критерії, вони ж і спрямовані на, власне, укріплення безпеки країни. Тому що якщо б ми взяли, скажімо, питання управління кордонами, то запровадження інтегрованої системи управління кордонами, воно дає можливість, наприклад, краще боротися з організованою злочинністю або торгівлею людьми. А, скажімо, така реформа у сфері безпеки документів, як запровадження біометрії, також спрямовано, власне, на встановлення додаткових фільтрів для відсіювання, скажімо, правопорушників і захисту громадян від, наприклад, шахраїв, які діють свої злочини в сфері документів. Тобто дуже важливо, щоб Європейський Союз, відслідковуючи ситуацію в Україні, не зупиняв процесу візової лібералізації, бо завершення цього процесу абсолютно безпосереднім чином впливатиме на укріплення безпеки і миру в країні. Тому так важливо, щоб процес візової лібералізації не просто тривав, але і завершився успішно.
Чи ж може стати на перешкоді такому процесові те, що відбулося в суботу в Мукачеві?
Ні, візова лібералізація – це все-таки окремий процес. Те, що виконується в рамках візової лібералізації, а ми знаходимося вже на завершальному етапі, воно повинно все-таки сприйматися і оцінюватися Європейським Союзом як автономний процес. Тому що є чітко визначені критерії, завдання, вони дуже конкретизовані. І саме по цим завданням експерти з місії ЄС роблять свої оцінки. Якщо розглядати візову лібералізацію як політичний процес, то дійсно є ризики, що країни-члени будуть оцінювати готовність України до безвізового режиму через і отакі, зокрема, випадки, які відбулися в Мукачевому. То на сьогоднішній день українському уряду треба продемонструвати чітку абсолютно реакцію на те, що сталося в Мукачево, і показати, що влада працює в цьому напрямку і здатна забезпечити ефективно безпеку Україні. Будемо говорити відверто, що ризики і такі виклики є в кожній країні фактично. Навіть в країнах з розвиненою демократією з високим рівнем безпеки часом трапляються терористичні акти, і від них ніхто не застрахований. Особливо в нашому випадку так, це ризики додаткові, ризикові, бо ми зараз знаходимося в період глибинних трансформацій. І тому не можна, на мою думку, забирати в України перспективу безвізову по декількох причинах. Перша – це те, що візова лібералізація і реформи в її рамках укріплюють безпеку, і будь-яка зупинка в цьому напрямку, вона породжуватиме розчарування серед суспільства і, власне, неготовність або небажання уряду продовжувати ці важливі реформи, розпочаті в рамках візової лібералізації, зокрема, боротьбу з організованою злочинністю, відмиванням коштів, реформи прокуратури, реформи безпеки документів і багато іншими питаннями. Тому треба дивитися за ситуацією, але не можна, гадаю, брати цю історію Мукачева як за приклад, який має визначати ту роботу, яка ведеться Україною ще з 2010 року.
Так вважає керівник громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, що думає Атлантична рада про Путіна в Україні. Як поплатився активіст, який цікавився темою незаконного видобутку бурштину на Житомирщині?
Такі слова, тобто, тобі, це тобі за бурштин, там, тобто, і тому подібне. Ну, були небагатослівні.
Британський уряд переглядає майбутнє фінансування BBC.
When we think about English identity or indeed British identity, the BBC is a part of that. And I think the way in which the government is assaulting the BBC.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Закрита черепно-мозкова травма, численні забої і зламана рука. Так, громадський активіст та журналіст Олександр Ніколайчук поплатився за те, що він надміру цікавився темою незаконного видобутку бурштину на Житомирщині. У лікарні активіста відвідала кореспондент Радіо Свобода Юлія Чеп'юк. І ось, що вона дізналася.
Такі слова, тобто, тобі, це тобі за бурштин, там і тому подібне. Ну, були небагатослівні.
Нападників було троє. Спершу вони повалили хлопця на землю, а потім добивали ногами. Залізною арматурою Сашкові розбили голову та зламали руку.
Нанесли мені два потужних удари, почали по голові, почали добивати ногами і далі почали знову ж бити арматурою. Але я розумію, що треба вижити, не бути калікою внаслідок цих пошкоджень. Я почав себе лівою рукою закривати голову.
Напад стався у самому центрі Олевська, коли журналіст повертався додому з Житомира, де брав участь у засіданні робочої групи з питань припинення незаконного видобутку бурштину. Зі слів народного депутата Борислава Розенблата, таким чином його помічника хотіли залякати. Останнім часом Сашко ще активніше критикував тих, хто кришує цей прибутковий бізнес на півночі області і постійно допомагав колегам із центральних ЗМІ готувати розслідування.
Сашко останнім часом займався дуже насущною проблемою нашої держави. Він допомагав мені розробці цього законопроекту. Сашко дуже багато робив для того, щоб висвітлювати це питання.
Зараз хлопець перебуває в лікарні у Житомирі, куди його в ту ж ніч вивезли друзі. За фактом побиття правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за трьома статтями: хуліганство, перешкоджання законі журналістській діяльності та перешкоджання діяльності народного депутата або депутата місцевої ради. За словами очільника Житомирської облдержадміністрації Олександра Машковського, який узяв цю справу на особистий контроль, у правоохоронців вже з'явилися суттєві зачіпки, і винуватців нападу незабаром затримають.
На даний момент іде розслідування. Не можу зараз оприлюднювати оперативну інформацію, але найближчим часом я від наших правоохоронних органів очікую результат. Є результат, є зачіпки, але це знову ж таки оперативна інформація, тому я кажу, найближчим часом винні мають бути покарані.
Олександр Ніколайчук налаштований оптимістично і на півдорозі відступати не збирається. Хлопець каже, його не спинять ні синці, ні перелами, бо правда на його боці. 10 липня президент України Петро Порошенко анонсував, що вже цього тижня будуть завершені операції із затримання осіб, які незаконно видобувають бурштин.
Із Житомира повідомляла Юлія Чеп'юк. Експерти міжнародного аналітичного центру «Атлантична Рада» презентували сьогодні в Києві докази присутності російських військ в Україні на тимчасово окупованій території Донбасу. Більш як півсотні доказів зібрали в збірку під назвою «Ховається на видноті війна Путіна в Україні». Які факти надали експерти, розповість Ірина Стельмах.
Першими лідерами сепаратистів були переважно громадяни Росії, багато з яких пов'язані з російськими спецслужбами. Після того, як 17 липня 2014 року був збитий малайзійський Боїнг, розслідування нідерландського уряду встановило, що літак збили з російського Бука. А під час вирішальних боїв на Донбасі з російської території відбувались артилерійські обстріли по позиціях українських військових задля підтримки атак сепаратистів. Ці та інші дані містить презентований у стінах Верховної Ради звіт Вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council під назвою «Ховається на видноті. Війна Путіна в Україні». Вся ця інформація зі звіту зібрана з відкритих джерел, наголошують його автори, тим самим вкотре підтверджуючи, докази війни заховані у всіх перед носом.
What we do is we take the geotags off the photos and verify them using a methodology called geolocating.
У першу чергу ми використовували аналіз даних геолокації фотографій, які були розміщені громадянами Росії у соціальних мережах. Відтак геолокаційні дані чітко демонструють, що у 2014 році у 46 кілометрах від українського кордону був створений полігон Кузьминський, якого у 2013 році ще не було.
Розповів про методику збору даних помічник президента Атлантичної ради Максиміліан Чуперський. Саме цей полігон, за словами експертів, став місцем дислокації сотень одиниць військової техніки, включно з танками 5-ї танкової бригади з міста Улан-Де. Докази того, що Росія надає сепаратистам військову техніку, також можна легко знайти в інтернеті, констатують автори звіту, і наводять приклад БМП-2 «Лавина», що у серпні 2014 року пересувалась у колоні через російський хутір Стара Станиця, а вже у лютому 2015-го та сама БМП-2 з'явилась уже в українському Вуглегірську на Донеччині. Окрім того, документ наводить факти загибелі в Україні низки солдатів 76-ї повітряної штурмової дивізії Пскова та 11 членів 18-ї мотострілецької бригади. Із супутника аналізуються і воронки. В 21-му столітті таємні війни ведуться недовго, тож на переконання американських експертів потрібно зупинити і цю, в тому числі і через надання зброї. Зібрані ними дані працівники Атлантичної ради вже презентували у Вашингтоні, Берліні, Варшаві і мають намір передати Європарламенту. Окрім того, експерти розробили рекомендації для урядів країн Заходу. Серед них присвятити значно більше уваги та розвідувальних ресурсів для виявлення місця знаходження російських військ на території України, використовувати найновіші цифрові методи розслідування військового конфлікту, а також якомога ширше висвітлювати події на сході України у засобах масової інформації, в тому числі й російських. На переконання Атлантичної ради, влада Путіна напряму пов'язана з народною підтримкою. І як тільки ця карта впаде, зруйнується і вся хатинка. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Міністр культури британського уряду призначив 8 осіб для роботи над поновленням так званої Королівської хартії, документу, який визначає засади фінансування британської телерадіомовної корпорації BBC. Це громадське мовлення Британії. Подробиці Олесь Ковач.
Британська телерадіомовна корпорація BBC постає перед непевним фінансовим майбутнім. Міністр культури уряду Великої Британії Джон Вісіндейл наказав створити експертну групу, яка вивчала кожен аспект роботи цього велета мас-медіа, який досі дістала фінансування згідно з Королівською хартією, що встановлювала обов'язкову сплату телевізійної ліцензії мешканцями Сполученого Королівства, які мають телевізори без відносу до того, чи вони їх дивляться чи ні. На додаток, британський уряд підготував проєкт можливого скасування обов'язкової сплати ліцензії, яка становить 145,5 фунтів стерлінгів на рік з кожної родини, яка має телевізор, з можливою заміною цього новим податком або ж передплатою. Ясна річ, що новини про це справді сколихнули британське суспільство. BBC розглядається як унікальна одиниця, фінансована громадськістю, яка і працює для громадськості. І багато британців вбачають реальну загрозу цьому у запропонованих змінах. Колишній голова наглядової ради BBC лорд Майкл Лайонс вважає, що уряд намагається усунути громадськість від визначення майбутнього BBC.
Ця ситуація є доволі нервовою і стає дедалі більш невизначеною. Все це розвивається відтоді, як BBC було запропоновано взяти на себе сплату ліцензії громадянам віком старшим за 75 років. Але найголовніше, що призначення експертної групи міністром культури фактично усуває зі сцени наглядову раду BBC, яка принаймні існувала на парламентських засадах. І що найгірше, що ніхто в уряді навіть не згадує про те, те, як громадськість, яка власне і платить за BBC, буде залучена до цього процесу.
Багато хто розглядає останні ініціативи уряду консерваторів щодо BBC як напад на самі підвалини британськості. Кроки міністра культури Уісінгдейла і створення експертної групи також постають у світлі доволі помітної кампанії мас-медіа, коли на BBC чиниться тиск і лунають заклики до зменшення розміру корпорації і помітного урізання коштів. Міністр освіти тіньового уряду лейбористів Трістрам Ганд наголошує, зокрема, що уряд консерваторів обрав непатріотичний підхід щодо BBC. Відтак, у Британії точаться дебати щодо майбутнього BBC саме у світлі підходу до корпорації уряду консерваторів, який виглядає як намагання зробити з BBC більш слухняну, менш сміливу структуру. Олег Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.